Danyor, sen bakalavrını tügetkenden keyin nima qilasan?
Men jurnalist yoki o'qituvchi bo'lib ishlayman.
Ha, tushunarli. Sencha?
Men esa o'qishni davom ettiraman. Magistratura bosqichini o'qiyman.
Qaysi universitetda?
Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida.
Davlat granti asosidami
yoki to'lov kontrakt asosidami?
Davlat granti asosida.